завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго усім весняного нарешті вечора, всім, хто слухає радіо «Мелодія» в цей час, у спільному проєкті з радіо «Свобода», дієва особа, як завжди, біля мікрофона працює я, Роман Скрипін, і сьогоднішня дієва особа – людина, яка добре відома усім киянам, 100%, які живуть в цьому місті, які обирають владу. Це ніхто інший, як колишній мер Іван Салій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що прийшли. Дивлюся, роки йдуть, ви не міняєтеся, навіть ліпшаєте. Може, це вам просто йде на користь те, що ви не займаєтеся оцією роботою, тобто мерством?
Ні, ви знаєте, швидше всього треба мати силу волі.
Добре, зараз для тих, хто не знає, хто такий Іван Салій, нам телефонують з усієї України, телефон у Києві 585-44-88. Послухаємо вашу біографію.
Салій Іван Миколайович народився 2 листопада 1943 року на Чернігівщині. Вищу освіту здобував у Смілянському технікумі харчової промисловості та Київському політехнічному інституті. Працював на цукрових заводах Черкаської та Київської областей, а після закінчення інституту працював майстром, начальником планового бюро котельного цеху «Ленінська кузня», а з 1975 року на партійній роботі. Був першим секретарем Подільської райкому Компартії України у Києві, а також головою Подільської райради та райвиконкому. Іван Салій був депутатом Верховної Ради України першого скликання. У 1992 році Іван Миколайович був призначений представником президента України у Києві та головою Київської міської державної адміністрації. Після звільнення у 1993 році працював на громадській роботі, а також керівником контрольної служби президента України та радником прем'єр-міністра України. У 1998 році, працюючи в Асоціації міст України, захистив дисертацію з проблематики управління великим містом – Києвом. У 1992-2002 роках заступник голови Київської міської державної адміністрації та голова управління транспортом. З 2000 по 2002 народний депутат України третього скликання, член комітету з питань будівництва, транспорту і зв'язку. З грудня 2003 року до жовтня 2004 Іван Салій був першим заступником міністра транспорту України із зв'язків з Верховною Радою. З 2006 року виконувач обов'язків заступника мера Києва Леоніда Черновецького. У 2007 році звільнений за недостатній професіоналізм. Іван Салій – заслужений працівник транспорту України, президент Асоціації народних депутатів Верховної Ради України попередніх скликань, голова фонду імені Мазепи, нагороджений орденом «Знак пошани» та почесною грамотою Кабінету міністрів України. Автор книг «Я повертаюсь», а також «Як подолати кризу та приниження», дещо про регіональну політику України.
Ось такий наш сьогоднішній гість і дієва особа Іван Салій. Слухайте, а що ж ви так професійно не підійшли Черновецькому? Що вас з ганьбою? З ганьбою вигнали з міської влади? Ну це жартую на рахунок там з ганьбою, але дійсно, бачите, за низький професіоналізм.
Ну, такого формулювання немає, в принципі. І розмова відбулася складна з Леонідом Михайловичем. Справа в тім, що він все-таки зробив свій вибір на користь молодої команди, або якої юної. А ми вже на той період їй практично все розповіли. І їм здалося, що все легко. Те, що ми напрацьовували роками, навіть десятиліттями, все було передано досвід. Потім програми окремі проголосовані за моїм, я їх доповідав в Київраді, в тому числі, скажімо, як боротись з заторами, управління, транспортом і таке інше. Потім показалось, що це все легко і просто. Але ж, розумієте, всі бачать, як хтось там на музикальних інструментах добре, віртуозно працює, але це не значить, що ти так же повториш.
Ну, логічно, так воно і виявилось. Ну, ви знаєте, та, ну, от, вас попросили піти, ну і пішли, в принципі.
Так, так, так.
Я не пам'ятаю, там, скажімо, тих часів, коли ви чіплялися там за якусь посаду, або...
Я після цього, я працював ще заступником міністра регіонального розвитку і будівництва. Таким чином я, як кажуть, сьогодні займаюся в галузі будматеріалів. І корисно, як на мій погляд, працюю як для галузі, так і для міста Києва. А, до речі, я ж і на громадських засадах радник міського голови Леоніда Михайловича Черновецького з питань транспорту.
І що, давно ви радили йому з питань транспорту?
Ну, раз в квартал. Письмово
радити.
І усно,
а,
так.
Та? Серйозно?
Письмово і усно, я повинен сказати, що, незважаючи на, можливо, там всяке сприйняття, от, коли я став радником, а не зам.
Про що, яке сприйняття у кого?
Ну,
пана Черновецького?
В ефірі, так. то коли я перестав бути на посаді, а вже на громадських засадах, можу сказати, що Леонід Михайлович приймає практично хвилину в хвилину і сприймає ті поради, які ми йому надаємо. Угу. Інша справа, що далі ж вертикаль, або, скажімо, команда виявляє нездатність реалізовувати.
Вже є слухач, між іншим, який телефонує. Будь ласка, називайтеся, хто ви, ставте питання, ми готові вас слухати.
Добрий день, Іван Миколаївич, добрий день, Роман. Я дуже радий, що я почув голос Романа Скрипіна.
Ну, чекайте, давайте питання ставити пану Віссалію, добре?
Да, добре. Іване Миколаївич,
будь ласка.
Справді вас загубив, а тепер знайшов, на жаль, не на телебаченні. Іван Миколаївич, я не знаю, як там у вас з професіональними навиками, бо як людину наче знаю тільки з доброї сторони, а от відповідно до вашого пояснення не згоден з тим, що вас залишили чи попросили піти, тому що їм здалося. Скоріше, Леонід Михайлович набирав таких людей, котрі менше розумілися в тих справах з землями і таке інше, з його оборудками. Йому не потрібні були такі, як ви, які розуміють, що, де, куди дівається. Тому він і звільнив вас. Бо, бачите, прийшовши на лозунгу, що Омельченко краде землю, сам крав не менше. І вам, йому такі люди, як ви, не потрібні були, щоб бачили, знали і таке інше. Я думаю так. Яка ваша думка з цього приводу?
Ну, я думаю, ви багато, 90% більше відповіли на ці всі запитання. Можу тільки лише сказати, що я дійсно дещо незручний, бо у мене інша мотивація. Проблема в тому, нашого суспільства, України в цілому, і нинішньої влади, яка мотивація? Колись за туманом і за запахом тайги, сьогодні вже ніхто, нікуди, нічого робити не буде. Сьогодні мотивація – це все-таки, як же це, от Віталій, це називається політичними витратами. Тобто, сьогодні мотивація влади, вона не пов'язана, наприклад, чи з розвитком повністю міста, чи, скажімо, з служінні держави.
З чим пов'язана
чи забезпечення,
влади? Давайте так.
Чи забезпечення столичної місії Києва?
З чим пов'язана мотивація?
Мотивація, про яку я маю, пов'язана з грошима. І грошима, звичайно, не заробленими.
Зрозуміло. Ви знаєте, події останніх днів, та нова влада є у нас в державі, новий президент, новий уряд. І ось вони поспілкувалися з Черновецьким. Дали йому 3 місяці на те, щоб виправити ситуацію. Це вперше, можливо, такий жорсткий діалог відбувається поміж президентом, прем'єром і столичним міським головою. Тому що раніше подібних речей ми не чули. Я не знаю, там, як далеко сягне ця рішучість президента і прем'єра, та, після того, як 3 місяці мине. Але сказали, що ситуація незадовільна, господарювати в місті не можуть, і наказали виправити цю всю ситуацію, яка є. Говорять, що Київ, як ніби після якоїсь окупації.
Ну, якщо сказали, що не можуть, от якщо не можуть, то як же вони виправлять? То от ви можете тепер задати тому питання, хто характеризував, приймав рішення. Нехай вони самі відповідають.
Кому? Ну, прем'єр Микола дав 3 місяці для вирішення нагальних проблем столиці. Ця влада, вона вже досить тривалий час керує містом.
3 роки.
Ну, тривалий час, і за ці роки, ну...
Ну, місту дійсно потрібна серйозна, перш за все, кадрова революція. На самому верхньому, безумовно, там, якомусь рівні. І інші пріоритети своєї діяльності. І освоєння не управлінської місії, управлінських навичок сьогодні практично ні в кого немає, тому що ми сповідували з вами таку ринкову автоматичність вирішення питань. Виявляється, ринок працює тоді, коли працює управлінська.
Ну, чекайте, який тут ринок, якщо говорити про... про те, що куди рухається столиця, то це, знаєте...
А вона взагалі куди-то рухається?
Видно, неозброєним оком. Зараз я завершу ж питання. Ну. Ті, хто приїжджають, вони можуть на що дивитися? На незакінчені транспортні розв'язки, які постійно вимагають коштів. От дивіться, новина, от далеко ходити не треба. Київська адміністрація збільшила вартість реконструкції транспортної розв'язки на Московській площі ще на 7,3% або на 24 мільйони гривень до 353-427 мільйонів гривень. Чорна діра. Розумієте? Метро будують я не знаю, де так ще повільно в світі будують метро. Те, що у нас тягнуть на теремки там ці нещасні три станції. Метро заморожене.
Розповісти?
Зараз у нас є слухачі. Давайте пропозиція так. Прослухати людину, запишемо питання і відповісти і на питання слухача, і на моє питання. Прошу, називайтеся, хто ви?
Полтавщина, Анатолій.
Будь ласка.
Анатолій з Полтавщини.
Завжди. Пане Салій, з урахуванням вашої претензійної назви книги, написаної вами, висловіться, будь ласка, щодо рецепту вашої інтерпретації подолання суспільно-економічної кризи. Ну, насамперед, формулюйте поняття кризи в цьому відношенні, як ви сприймаєте. Моє міркування оцініть, прокоментуйте. Угу. Криза – це коли дефіцит мудро-справедливих людей, правочинців, і профіцит мудрих злочинців та їх електоральних хулиїв-співучасників. І міркування. Якщо ж дійсно все це має місце, значить, коли буде мінімально достатня справедлива кількість людей, тільки тоді справедливі ціни, справедлива держава, справедливе законодавство. І або, скажімо так, дурні в Україні вимруть, що швидше, або порозумнішають, що неможливо. І ще, в такому разі, доречно сподіватись, заграниця нам поможе, значить, у нас дуже багато компромату, і вони застосують, і доможуть, закінчую, притягнення до кримінальної відповідальності, існуючих різні версії цих співучасників держбанди. А якщо втручається, закінчую, цей садомазохізм, влада садисти, народ мазохісти, ну там правозахисники виходять у ці конвульсії, оце подихання цієї суїцидної біомаси заповільнюють. Ну, а ви оцініть її.
Дякуємо за вашу репліку і питання. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект радіо «Мелодія», радіо «Свобода», «Дієва особа». Біля мікрофона я, Роман Скрипін. В гостях у нас Іван Салій. Телефон у Києві 585-44-88.
Я хотів би наголосити, що...
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, пане Салій, повертаюся до свого питання. У нас
я не забув.
Я все записав теж.
Я теж, да.
Те, так. Що останній слухач сказав, ви можете прокоментувати?
Я тільки можу прокоментувати так. Я давно вже переконався, заграниця ніколи не допомагала. Заграниця, за кордон, ще з 1914 року вже мала план, як зруйнувати Росію, поділити її на 4 чи на 5. І до сьогодні ця тема присутня, включаючи, як поділити Україну, бо великі держави, вони сильні держави, нікому не потрібні для сильних, перш за все, країн. Тому ніхто ж нічого не допоміг. Нам все весь час 18 років допомагають, а ми вже сьогодні маємо і заробітну плату, і пенсію менше, ніж в Грузії, і навіть в Молдавії. А ми ж найбільш багата і народом, і ресурсами держава. Тому проблема в тому, що це ми самі повинні організувати своє суспільство, не вдається поки що. І одна із причин, гроші не повинні бути головним, щоб за ними не бачити людей, щоб не відбувалися, тому що виявилося, що олігархи визначні люди. А от, скажімо, як будівництво зупинилось в Києві, висотки стоять покинуті. То де ж тепер ті геніальні і талановиті виконавці або власники земельних ділянок? Де ті власники кредитів? Де ті всі банківська система? І де врешті-решт міська влада, що це зупинилось? І ніхто ж ніяк не може розблокувати це будівництво. Тому проблема в дієздатності влади. І народ повинен чітко знати, що під час стихії, під час кризи і війну у нього єдиний ресурс – це влада. Влада дієздатна, ефективна. Але влада, яку народ розуміє, і влада, яка розуміє народ. У нас сьогодні такого співвідношення немає. У нас всі лідери на 50%, або потрібно, щоб був лідер на 75-80%, щоб згуртована була нація, і безумовно, щоб згуртоване було місто, якщо говорити про Київ. У нас тут теж по 25-30% всі набирали, в принципі, коли голосували. Ну, не в цьому справа. Не викреслились ще лідери, ну, масштаби, кому хто подобається. Хоч Деголя, хоч Тетчер, хоч Аденаура. Нема ще сьогодні ні в Україні, ні в Києві поки таких особистостей. По метро я вам скажу. 50 років будуємо ми метро в Києві. Угу. І побудували менше, практично 50 станцій. І 50 років будує метро Мадрид, 3-мільйонне місто. У них 300 станцій. Уявляєте, вони за 5 років будували те, що ми за 50. А країна після війни вийшла така ж бідна, як і ми. Тобто все-таки проблеми десь у нас давнішні, системні, я не знаю, можливо, навіть ментальні. А те, як ми в Києві будуємо метро, я повинен сказати, що те, що ми не здали ці 3 станції, це позор влади і центральної, і міської. Тому що вони готові більше, ніж на 90%. І, ну, і кожен рік здавали завжди по станції. А тут була можливість здати 3 станції. І до Євро ми повинні до ВДНХ дійти. Я думаю, що після цієї наради, після того, як уряд сказав, що буде займатися проблематикою міста, і мер і мерія буде з урядом визначати там пріоритети, можливо, що то зрушиться.
Знаєте, я от до чого питав, що охочих, скажімо, побороти пана Черновецького було дуже багато. Але от якось воно, всі, хто приходить, знаєте, як у казці. Вони йдуть, оці, оці лицарі, та, воювати з драконом, а назад вони не повертаються. Тобто їм знаходять або ласий шматок, або участь в якомусь проєкті, або щось інше. Навіть опозиції нормальної немає у Київраді. Тому що синхронно голосують навіть ті, хто нібито виступає проти них, але як тільки доходить питання до земельних ділянок, до розподілу землі, або до реалізації якихось коштовних проєктів, де можна відмити кошти, то одразу з'являється зовсім інший інтерес. Чи немає тут загрози, що ця рішучість уряду, вона врешті буде розмита тими гігантськими можливостями, які відкриває в Києві земельне питання, знов таке будівництво і так далі?
До сьогодні так було. І не секрет, що Віктор Андрійович покривав київську владу. І...
Ну, він взагалі зробив кульбіт з переворотом. Він так. Черновецького призначив Вищу раду юстиції, а Янукович це скасував.
Ну, то правда вже, так, вже була. Ну, тобто Віктор Андрійович, я так зрозумів, що йому прихильнику, ну, українських, ну, яких він сказав, вікових таких наших усталених традицій і яких особливостей, йому чого-то в Києві на київському телебаченні, наприклад, Аделаджа подобається, сподобався, так зрозумів. Він нагороджував там всіх.
Не знаю,
тобто
не
Віктор
знаю.
Андрійович не, ніяк він не відреагував.
Аделаджа, значить, це такий автентичний український прояв, та, так само, як і Черновецький.
Так, ну, тобто, розумієте, від президента багато залежить.
Залежить, звичайно.
Залежить.
Бо президент призначає голову державної адміністрації.
Або не призначає.
Або не призначає.
По-друге, президент допомагає виділяти бюджетні кошти, або не допомагає. В даному випадку, або уряд. За часів, скажімо, всіх...
Ну, Київ – найбагатше місто в Україні.
Багатше було. Дійсно, найбільше Київ формує бюджет державний. А яку йому долю залишають? От в чому секрет. Раніше вилучення було бюджету, ну, приблизно там було 2 мільярда. 2,5, потім 5 максимум мільярдів. А у 2009 році все-таки 7,5 мільярдів виявилось для міста в умовах кризи. Це занадто велике вилучення. І Київ фактично не мав бюджету розвитку. Мало того, що він обходився з цими коштами, аби як. Розумієте, не можна ж 10 разів об'являти, що швидкісний трамвай вже здали, а потім виявляється...
Знаєте, мене це сміх.
А потім виявляється, не ті шпали, не ті рейки, і взагалі не туди будували.
Ну, і трамвай врешті-решт.
А тепер
замість Сіменса купили в Петербурзі, якщо я не помиляюсь.
Ну, тому що там, де наш був завод, на площі, як ви знаєте, Дзержинського, Либідський, то ми ж там тепер центр торговий побудували. І це ще при попередній, це ще до Черновецького, розумієте? Ми знищили, в Радянському Союзі Київ будував тролейбуси і трамваї. Притому досить такі пристойні і гідні, хоча ми багато отримали їх чеських. І моя була позиція – зберегти це виробництво. А його ж то немає. Київ, ми вели таку, а це вже було раніше з Сенсановичем, що київський вагон метро, ну не можна 600 вагонів метро купити нових. Як об'явили за 2 роки перед виборами, об'являли, да їх за 20 ми 600 не поміняємо. А той, хто говорив, уявляєте рівень кваліфікації, їх поміняють за 20 років, а кажуть за 2. Ну, кошмар, от, з точки зору компетентності.
Так от, до завершення питання, так. Чи не розчиниться оця рішучість у великих можливостях спокуси, які надає київська міська влада?
Ну, я повинен сказати, сам факт, як сьогодні закінчилось, такі предостороги є. Тому що, в принципі, і ми бачимо, що могла ж бути по-різному. Сьогодні делікатна розмова відбулася. Фактично, сьогодні попередили мера і сказали, і мерію. Ви, шановні, самі у себе розберіться і покажіть здатність. Скоротіться, зробіть структуру управління. Кстати, там було «Подолайте бюрократію і то, що я називаю політичні витрати». Скажімо, перш за все таки голова П, голова ПУ, Київземі, ну це ж просто жах. Це зупинило будівництво, наприклад, якщо говорити. І ділову активність. Ви знаєте, що у нас навіть менше старого народу їздити в тролейбусах і в вагонах метро? Криза продажна розбіднів, а наскільки впала ділова активність в Києві, про відсотків на 25. У мене там є цифри, я не хочу там довго шукати їх, я по пам'яті вам скажу. Тобто впала ділова активність. Що ми що, задрімали? Ми що, на Північному полюсі в столиці знаходимося? В чому справа? А чому? А тому, що думали, що можна легко жити просто, влада думала, не займатися реальною економікою. Взяли в 9 разів, збільшили орендну плату на землю. І на всіх, хто де живе, в тому числі дітей і онуків бабушек, обклали податком на землю. І думали, що казну збагатять. Не збагатилось. Розумієте? Потім орендну плату довели до сумасшедших, так би мовити. І після цього, що теж стали покидати, скажімо, орендовані приміщення. Бізнес мали улюблене заняття. То одноруких руйнуємо, так? То тепер зносимо кіоски. Та ви що, блін, вам владі, окрім кіосків, нема чим займатися, і телебачення кожен день показує, якогось кіоска зносять. Ви що, побудували жуляни? Можливо, треба було 500 мільйонів освоїти на Троєщину, на метрополітені.
Це ще один проєкт, який нагадує теж чорну дірку.
Подожди, так що чорну дірку? Так зупинили, просто цей рік фінансування було двохмісячне. Того, що раніше за рік освоювалось. Просто зупинено фінансування. Зупинено московське, ми що, ніколи не завершимо. І таким чином, а ми от кіоски, а мені ще подобається, київська влада весь час повідомляє, у нас саме велика ялинка, ви самі чули. Потім повідомляє, щоб вся Україна дрожала, у нас нема грошей розібрати саму велику ялинку. Ну, по-перше, де зелені наші? В Європі вже ж ніхто не дозволить там пару сотень йолок туди живих зрубувати. По-друге, ніхто ж великий не робить, бо це нерозумно. Тобто, ми якесь живемо в викривлених зеркалах і якісь цінностях таких, які не дають стратегічно бачити об'єкти.
Є слухач наступний. Будь ласка, називайтеся, хто ви і питання ваше.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Дмитрий, город Київ. Раз в Києві мода на перейменування вулиць, то почему бы одну из улиц не назвать именем Александра Платоновича Ботвина, который правил Киевским горкомом Компартии Украины, то есть был мэром, 15 лет. С 64 по 79. А за это время киевляне бесплатно получали 26 тысяч квартир в год. Целые микрорайоны. Березники, Русановка, Виноградар. Да что там микрорайоны. Три новых района возникли в те стабильные годы на карте Киева. Днепровский, Ленинградский, Минский. Кстати, надо название вернуть обратно. Музей архитектуры быта Пирогова. Музей Великой Отечественной войны. Лучший в Союзе дворец Украины. Гостиница Братислава. И вопрос. Если взять мэров в период Ющенко, то что они построили, кроме казино, киосков, ну, про которые вы говорили очень справедливо, и памятников голодовки?
Ну, я так вам скажу. Олександр Платонович мене брав на роботу, тоді була практика, хоч ти інструктор райкома партії, а перший секретар міста, перший керівник, там вже година 7 вечора, все одно тебе запрошували з цеха, і все-таки мав, він вже не вивчав твою біографію, а давав якісь настанови. Він почитав мою біографію, сказав, да, і на машинобудуванні працював, і на харчовій промисловості, і з цеху, ну, раз з цеху, значить, вийде з тебе партійний працівник. Ти ж там дивись. І скільки я працював з Олександром Платоновичем, він дійсно заслуговує на те, щоб увічнена була його пам'ять в місті Києві, а це абсолютно підтримує. Розумієте, в чому справа?
А вам подобається нова назва вулиці Симона Петлюри, скажімо, то що?
Так, там же це Комінтерна, яку перейменували. Так, з одної сторони написано Комінтерна, з другої Петлюри. Я це їздив на днях там.
А вам подобається це перейменування?
Ну, я вам так скажу. А навіщо? Розумієте, це що, сьогодні проблема головна в державі? Я вам скажу, головна в державі проблема падіння 50-60% будівельної галузі сьогодні. І в місті Києві головна. Головна бюджет, ні один три роки, ось бюджети міста Києва, три останні роки ніколи бюджет не виконувався. Більше того, якщо виконання бюджету, скажімо, навіть
було в 2008-му, це 16 мільярдів був бюджет Києва, то в 2009-му 12. А ми ж колись говорили, що бюджет Києва буде більше, ніж бюджет держави. Так давайте це обговорити. Ну, не влаштовувати. Я думаю, це просто дуже відволікаючи от суспільну свідомість від реалії піар-акції такі швидше. Тому що позитиву ніякого не несуть.
Ну, знаєте, ця зима показала, як то кажуть, от весна прийде, видно буде, хто де, що робив там, та взимку. А ця зима показала, що київська міська влада, як, в принципі, і дуже багато, і в багатьох інших містах, влада просто неспроможна подолати таке явище сезонне, як сніг і ожеледь.
Тобто, я повинен сказати, більш нічого простішого, і зрозуміло, що кожному, наприклад, кияну немає. Бо інші складні схеми, от, скажімо, інфляція, там, скажімо, доходи бюджету, або видатки з бюджету, або ну, величина непонятних от, витрат. Угу. От, скажімо, коли виграє той, хто дорожче просить. Не той, хто, наприклад, менше просить і таке інше. Тобто, а сніг – це просто треба управлінського і командну систему. Тобто, розумієте, не можна тільки сподіватися, що все автоматично, тільки в природі автоматично от зеленіє все, а все інше це організовують люди. Треба управлінську роботу вести.
Я нагадаю,
от дивіться, як, я ж не забув, дивіться, як працювали з кадрами з Гурський або, Щербицький.
Теж колишні мери, так.
Або Щербицький. Вони обідали всією командою разом, тут погоджували, угу. І ніхто нікого не знущався, в товариській бесіді, і зауваження зроблять. І жили єдиною дійсно командою. У нас, наприклад, як я знаю, райони взагалі від міста віддалені, місто від
району. Мало того, вони з мером воюють.
Та вони, хіба ж можна район воювати?
А мер думає, як зменшити кількість районів, щоб з ним не воювали.
Це тільки для того, щоб зменшити кого-то звільнити. Це абсолютно непотрібна робота знову буде. І шкідлива робота.
Тобто холоста, фактично.
Холоста, шкідлива, просто ніякого
дозвольте
позитиву
нагадати слухачам, що вони слухають спільний проект «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», дієва особа Іван Салій. У нас є сьогодні такою дієвою особою. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Давайте завершимо інфраструктурні речі. Тобто, у мене такі елементарні питання до вас. Під час кризи, ну, відомо, що у нас криза. Під час кризи, чи логічно купувати ті самі нові потяги метро у Росії, тобто інвестувати російську вагонобудівну галузь, замість того, щоб купити ці вагони і необхідні поїзди замовити на Крюківському вагоноремонтному заводі, скажімо, так? Тобто міська влада могла б це зробити, підтримавши вітчизняного товаровиробника. Тому що цей поїзд нічим не гірший. Це ви прекрасно знаєте теж. Напевно, ви і їздили цим поїздом, правда, в метро?
Ну, я маю відношення до того, щоб Крюківський завод розпочав виробництво.
Ну, зараз фактично, другий купили, але купують, окрім іншого, ще.
Фактично, в період...
Купують російські поїзди. Для
фактично,
чого?
Фактично, Київська міська адміністрація періоду Омельченка, і я тоді був у нього заступником, замовили Крюківському заводу виготовлення українського вагону. Більше того, перші 12-13 мільйонів гривень того періоду, це великі гроші, фактично 50% на виготовлення першого не вагона, а потяга.
Ну, отже, другий потяг буде.
Першого потягу, так. Це перерахувала київська влада. Тобто, і технічні умови ми формували, бував я на тому заводі. Інша проблема в чому, що все-таки завод задовго опановує цю нову технологію. Тобто, ну, не швидко це виходить. Це дуже велика відповідальність і надійність повинна бути. І до першого потягу були серйозні претензії, його здавали там більше року-півтора. Він не міг піти в експлуатацію. Сьогодні, якщо це вже пішло, то безумовно ми маємо бути щасливими з того, що ми маємо вітчизняного виробника. Так, як маємо Богдани, як маємо львівські автобуси, чого раніше ж не мали, сучасні тролейбуси маємо на кількох підприємствах. Друге, але, ну, я вам скажу, якщо чесно, було би правильно, якби Крюківський завод з тими ж росіянами і чехами зробили щось унікальне, що продавалось би і в Росії, і в Чехії, і в Україні. Але так як у нас що в політиці, і от в даному випадку навколо цього вагону відбулося те ж саме. Всі один одному заважали, і ніхто нікому не допомагав. Хочеш, не хочеш, у нас всі вагони нинішні, от їх там 680, це Метіще і Санкт-Петербург. В Радянському Союзі оце було два заводи, які всі, хоч Ташкент, хоч куди угодно, і до того ж. Наприклад, Польща, Варшава купила імпортні вагони, а через кілька років знову закупили російські. Тому що ще ж система управління пов'язана, це ж не просто вагон окремо десь там існує. Тобто, в принципі, я не бачу тут великих трагедій, але було би правильно.
Ну, в Польщі не виробляють вагонів для метро, а у нас виробляють уже.
У нас уже виробляють.
Ну, але, так, чи не варто сьогодні, було б замовити
але
вітчизняному?
До сьогодні не виробляли. До сьогодні не виробляли. Варто. Я вважаю, що ми маємо великі тепер можливості, і держава, і місто повинні допомогти Криківському заводу разом знайти такі комплектуючі. Треба чесно сказати, ми ж не всі там 100% виготовляємо. Ми купуємо комплектуючі і в Чехії, і купуємо і в Росії. То зробити, не протистояти, а зробити унікальний продукт, який би йшов на ринки Росії і України.
Конечно. Чи Росія зацікавлена, слухайте, в них свої два заводи стоять.
Так,
а Чехи так само успішно Шкода справляється.
Та на відміну від нас Росія будує метро. І в Татарстані там будують, іде завгодно, при тому такими темпами, що в них вагонів не вистачає. Вагони в дефіциті.
Знаєте, сидіти і говорити, то от на відміну від нас, там багато тут про що можна говорити. Тут можна говорити і про те, що транспортні розв'язки перетворюються в чорні діри і довгобуд. Та сама Московська площа, те саме те, що на набережні. Правильно. Метро перетворюється в довгобуд. Міст новий. Міська влада хоча до цього не має відношення, але це показово для держави. Оцей новий перехід залізнично-дорожній. Ну, міська влада ж не має до цього відношення.
Це наша немає. І це абсолютно...
Але цей міст в Україні вже коштує дорожче, ніж віадук, який поєднує Францію і Іспанію. Ви про це мусите знати.
Слушай,
дорожче вже.
Давай так. Ну, я ж не даю вам порад. Ти задав питання?
Давайте
послухаємо. Ось геніальна, пуста ідея, яку я колись спочатку підтримав.
Міська електричка, я думаю, що про це буде говорити.
Це велика окружна дорога навколо Києва, 220 кілометрів. Кияни, оце міст під Українкою буде будуватись 50 років.
Як ти 50
років? Через 50 років його побудують. Міст через Київське море, можливо, не дадуть із-за чорнобильських, там, скажімо, по тих чорноземів наших або ґрунтів. От, скажу, проблем. Тому це все для киян, навіть якщо б його побудували, практично нічого не дає. Тепер ви правильно ставите питання. А ось міст Кірпи, так би мовити, залізнична частина. Залізничники практично поїдуть.
Так.
Уряд взяв на себе, бо не зміг змусити київську владу прийняти участь, побудувати від право до Дарницького вокзалу і автостраду. І от тепер ці торчать, 6 полос автостради фактично нікуди не, не спускаються, ні на правому березі, ні на лівому. Ну добре, уряд дофінансує, і тоді ще був першим віце-прем'єром Микола Янович Азаров, на раду проводив, він сказав так, я не бачу, щоб в очі горіли, було бажання працювати на цьому об'єкту київської влади, ми самі завершимо. А от тепер, що я на громадських засадах запропонував меру і уряду, і що, в принципі, підтримано. Ми проходимо під Ботанічним садом, приходимо, зараз сюди ж не переплутав, да, беж, да, от під Ботанічним садом, і по залізниці 6 полос.
Карту зараз показують, у нас теж не телебачення, це ж радіо.
6 полос проходить по залізниці до центрального вокзалу. Перед центральним вокзалом є площа, ну мало хто знає, що там Либідь протікає, і там дві колії потяги проходять. А ми тепер 6 полос. І аж на Жуляни. І таким чином від Броварів до Жулянів ми наскось проходимо місто. Ми звільнимо місто. Це єдиний шанс, який сьогодні залишився.
Транзитний шлях який?
Це поки він буде так, транзит, автомобільний, 6-полосний, який звільнить без арабку.
Ну все звільнить, тому все що звільнить. Місто у нас там.
Знаєте, але, що я хотів запитати? Я повинен сказати. Ні, подожди, я тобі скажу.
Так у нас 5 місто. Хвилин до завершення.
А тут треба знести 6 гаражів, 2 роки зносять на правому березі, на лівому березі. Міська влада 2 роки зносить 6 гаражів, а там вже 30 мільйонів зразу одна розв'язочка буде здана. Тобто не можна сказати, в місті, без міста, ніхто нічого не може зробити. Ні залізниця, ні автотранспорт, тому що міська влада і міська територія – це місто. А от раніше працювали, місто підписувало з міністерствами плану угоду про спільну діяльність, і такі об'єкти треба, щоб місто працювало з центральним органом влади.
Ну, знаєте, місто-місто. А якщо говорити про перспективи, у нас лишається 5 хвилин до завершення. Я не знаю, чи встигнете відповісти на глобальне питання. Ви на початку сказали про те, що потрібен кадровий вибух.
так, столиці. Наче просто нічого не буде.
Я перепрошую, назвіть ці кадри, які є, які можуть вибухнути і поміняти щось в місті, яке є столицею всієї держави. Задумався, пан Сергій.
Ну, розумієте, в чому справа? Все залежить від автора, від режисера. Режисер підбирає артистів, так?
І... Хто у нас режисер?
А режисером повинен бути міський голова. Це його повноваження. От тепер йому дали 3 місяці, от як він.
Ну, артистів я багато боюсь, набрали.
Бо я думаю, якщо
порівнювати, то у нас артистів, у нас ціла трупа артистів є.
Так, так, от якщо він, бо можуть 3 місяці не дотерпіти.
І що станеться?
Ну, розумієте, в чому справа? А те, що сталося в Криму. Взагалі-то один був із сценарів, і він був передбачений. Просто кадрова зміна, і все. Або, скажімо, зміна закону.
Що ви вважаєте, волі президента нового вистачить для того, щоб поміняти київську міську владу цілком?
Ну, сьогодні президент, надіє, наскільки я зрозумів, що і президент, і прем'єр вважає це сьогодні ще передчасним, але попередили. Отак я от розумію. Але якщо влада дійсно не виявить нову якість праці з роботи своєї, тобто ця команда, як ви говорите, кажете, та, то напевно вони встануть перед такою проблематикою. Або перед виборами восени.
А хто може прийти на зміну?
Та скільки завгодно. У нас, ви знаєте, черга буде до Канєва. Бажаючих. Інша справа, що кияни вже повинні по-іншому дивитись. Уже ж тепер навчились. Уже ж розумієте.
Слухайте, дострокові вибори в Київську міську раду і переобрання Київського міського голови нічого ж не дали.
Ну, тому що так же ж...
Кажете, кияни визначилися. Взяли ще раз, довірили місто тій самій людині.
А ті ж самі був Кличко і був Черновецький. Черновецький же ж Кличка тоді переміг.
Ну, значить, так
треба
я
вже було так.
Да.
Тепер, якщо Турчинов, ну Турчинов обтяжений був. Його ніхто не звільняв від віце-прем'єра. І, по-друге, і невідомо, ну, з якої статі киянам обирати було Турчинова, коли є свій...
Добре, назвіть цих людей,
любимий,
які можуть прийти на заміну.
Я вам не буду це називати, тому що у нас принцип такий. Тоді цим людям буде погано в цьому... Вони і так виявляться. Я знаю, з десяток приблизно, хто може. Але, як кажуть, можливі ж варіанти. Розподіл посад.
Слухайте, а ви не підете, скажімо, якщо раптом оголосять, а це може зробити Верховна Рада, яка тепер має більшість, яка може голосувати та подібні питання. Скажімо, Верховна Рада оголошує про дострокові вибори Київської міської ради і Київського міського голови. І ви тут опиняєтеся серед кандидатів чи не опиняєтеся?
Роман.
А, я тут.
Я тут. Так, от смотри. Лариса Скорик на тях знайшла, що в четвертому там коліні десь, так, органолептично, це... наш президент, великий аристократ.
Це зі Скорик треба окремо поговорити.
Так от подивись на мене, ти бачиш, що я можу піти?
Я бачу, що ви можете.
Можу. Я повинен сказати, я в резерві головного командування киян.
А ви з Януковичем говорили, ну, скажімо, там останнім часом про подібні речі?
Азаровим? Я не наближений до Азарова і Януковича, я спілкуюсь з мером. Кожний час дуже часто спілкуюся з Олександром Олександровичем Овельченко, в тому числі сьогодні, mm-hmm. Він був на цьому засіданні, ми там обмінювались характер.
Так, ну, бачите, Овельченко увійшов більшістю у Верховній Раді.
Ну, це ж його право, в принципі.
Так. А я і не заперечую цього права, я просто кажу, що дивіться, є ознака. Овельченко пішов у більшість, яка створена на підтримку президента. Тому я і запитую, де ці люди, які можуть прийти на заміну? І хто ці люди? Тобто Омельченко теж є в певному резерві.
Ну, єдине, я хотів би попросити киян, все-таки, знаєте, ну, з інших регіонів буде неправильно. Тому що хто прийде з інших регіонів, буде так же вивчати деяка вулиця, деяке метро. Тому що, ну, наприклад, ви сказали Московська площадь. Треба б той прийшов, що знає, що там її 20 років мучимо, і знає історію цих страждань. Бо якщо прийде нова людина, то що він буде 5 років вивчати? Ну, я ж вже показував деяким нинішнім керівникам. От кажу, оце, кажу, Московська площа, а оце міст на Троєщ. Він каже, де? Навпаки. Тоді каже, давай, як зорієнтуватися? Каже, де Кончазаспа? Ага. От оце, кажу, Кончазаспа, їдемо так, і що ти думаєш, переплутали.
Зрозумів.
Знаєте... Так от не можна так робити. Кадри повинні виростати. І давати врожай своїми добрими справами.
Пане Іване, на жаль, ефірний час вже завершився. На жаль. Чому? Тому що з вами рідко спілкуємося, але бачите, спілкування цікаве. Сподіваюся, це було цікаво не лише киянам, а й усім хто нас слухає на хвилях радіо «Мелодія» в спільному проєкті з Радіо Свобода, дієва особа сьогоднішнього суботнього дня був, власне, Іван Салій, президент Асоціації народних депутатів Верховної Ради України попередніх скликань, голова фонду імені Мазепи, ну і колишній міський голова. Так, дякую за участь у програмі. Дякую. До зустрічі.
Ну, об'явили ж мене діловою особою.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.